keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa siin gaafanna. Akkam jirtu? Amma immoo mee macaafa keenya macaafa laalchaa isaa 4ffaarra kan jiru wajjiniin ilaalla. Egaa mee isa 1ffaa wajjiniin calqabaaf haa ilaallu. Egaa gaaf tokko biyya kanaan keessatti beelli guddaan ta'e. Egaa namichi maqaan isaa Amaleek jedhamu kun beela irraa kan ka'e namoota isaa hundumaa fudhatee biyya Mo'aab deemuudhaa ka'e. Amaleek fi niitiin isaa Mo'aabiin ijoollee 2 qabuyyu. Amaleek erga xinnoo turee booddee in du'e. Waan kana ta'eef ijoolleen isaa 2 niitii yookaan haadha manaa iddoo biraatii fuudhani. Egaa maqaan haadha manaa ijoollee kanaa isheen tokko Orphaa, isheen tokko Uruut jedhamtiyyu. Egaa booddee erga baay'ee turee booddee abbaan isaanii in du'e. Egaa erga ijoolleenis fuudhanii erga 10 turanii booddee ijoolleen lachuu in du'an. Waan kana ta'eefis haati isaanii baay'ee gaditee niitolii isaaniitiin egaa Waaqayyo sina eebbisu gara warra keessaniitti deebi'a, anis gara biyya kiyyaatittan deemaa jetteen. Waaqayyos immoo iddoo deemtanitti abbaa manaa biraa akka isiniif kennu eebba kiyya jettee isaanitti himte. Egaa yeroo kana dhaga'anii ijoollittiinis baay'ee bo'anii hin barbaannu nuti wajjin deemuu barbaanna jedhanii bo'ani. Egaa Naa'omiinis ijoollee koo kun hin ta'u egaa isin asumatti turaa asumatti hafaa jetteen. Egaa Naa'omiin yeroo akkana jettu maaltu ishiitti dhaga'ame jettanii yaaddu? Egaa ishiinis immoo biyya ishiitii mootii biyya namaa jirti achitti abbaan manaati ishiis hin du'ee ijoollee ishii 2 hin du'ee baay'ee kan gaddite iyyuu ture. Egaa obboleewwan koo egaa rakkoo baay'een ishii irra ga'uu biyya namaatitti rakkoo baay'een ishii irra ga'uudhaan baay'ee gaddite. Egaa obboleewwan koo nuufis har'a biyyi lafaa kun biyya keenyaa miti biyyi dhugaa Waaqayyo kan nu qopheesse jireenya gooftaa Yesuus wajjiniin bara baraattiin jiraannu duwwaadha.